Azadlık Radyosu'nun verişleri elanlardan sonra devam edecek.
101.7.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7
Söz azadlığı.
Azerbaycan halkının ifade azadlığı təhkir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi mənə məhbu orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səbə 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində uçurum.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Hər həftənin öz panoramı.
Təkinki kəndləri ələ salan mülkədarlar özlərini necə aparırlarsa, bizim hakimiyyət də özünü aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaz. Burada da problem gənə müxalifətin üzvündədir. O sədrin inhisarından çıxıb o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokolu imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Fikri pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazım. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər fikri pullar sayılır.
Deyir ki, mənə silingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Silingər bir arayış verim deyir.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, barı verməliyik o rüşvəti olaraq yesinlər. Burunlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otağı altında öyle qeydi.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb.
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Gənclərin arzusu.
İmkan verisində öz bildiyimiz kimi yaşayaq.
İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə-babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementi müstəfa az qatılmış binadan gələn gəlirə bənziyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Kəbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir ağızlar altında qalan bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi mahsus gəlir, mahsuslar yenə basa-basa tanır. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qısalara
Hələ isə mətbuatın heç malına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz var, Namik Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidəm ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayı saxladı, bunu aldı, geçdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də
xəbərə tər edin deyək.
Buzdan buz məsələsindən qutardıq dədə. Bir dənə buzdan yapışmışsınız, əl çəymirsiniz. Buz belə oldu, buz belə oldu.
Bəs nədən danışaq? Nə eşitmək istəyirsiniz?
Gələn həftəyə ilk mövzunu siz verin.
436-77-41 Azadlıq Radiosunda yeni veriliş.
Sözünüz varsa, zəng edin.
Gələn həftə ancaq siz danışacaqsınız.
Sizin azadlıqda.
Salam, efirdə müxbir saatı rubrikasıdır. Bu rubrikanı sizə bu dəfə mən təqdim edirəm, Kəbiran Dilavərli. Bu dəfə işgəncələrdən danışacaq. İşgəncələr daha çox harda verilir? Hansı işgəncə üsullarından istifadə olunur? İşgəncəni üzə çıxarıb sübut eləmək niyə çətindir? İşgəncə verən hüquq mühafizə orqanları əməkdaşları cəzalandırılırmı? İşgəncə faktları ilə bağlı Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə indiyə qədər Azərbaycandan neçə şikayət gedib? Müxbirlərimiz həftə ərzində öz reportajlarında bu və başqa suallara cavab axtarıblar. Reportajlara keçməmişdən əvvəl onu deyim ki, işgəncə görmüş adamlar onlara necə işgəncə verilməsi haqqında ilk dəfə ölkə məhkəmələrində 12 il əvvəl danışmağa başladılar. Həmin məhkəmələrdə jurnalistlər, hüquq müdafiəçilər iştirak edirdi və cəmiyyət bu ifadələrdən ilk dəfə 12 il əvvəl xəbər tutmağa başladı. 1995-ci ilin mart hadisələrində günahlandırılan xüsusi təyinatlı polis dəstəsinin üzvləri onlara işgəncə verən adamların işgəncə gördükləri yerlərin adlarını çəkirdilər. İşgəncə üsullarını təsvir edirdilər. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin 4-cü mərtəbəsində Şəkil Cinayətkarlığa Qarşı Mübarizə İdarəsinin qaranlıq otaqlarında necə baş aşağı salınıb, maskalı adamların ayaqlarının altına taxta parçaları ilə dəyənəklə vurmalarından, bir adamı 10-15 adamın özündən gedənə qədər döymələrindən, tələb olunan ifadələrə qol çəkməyəcəklərsə, ailələrinin qadın üzvlərini zorlayacaqları ilə hədələnmələrindən danışırlar. Üstündən 12 il keçir, ancaq indi də işgəncələrdən danışılır. Şahidlərin təsvir elədikləri şərait də əvvəlkilərdən fərqlənmir. Son işgəncə gördüyün deyənlərdən biri Azadlıq qəzetinin müxbiri Agil Xəlildir. Müxbirimiz Agil Muradxanlının qəhrəmanı da odur. Reportaja qulaq asaq.
Azadlıq qəzetinin müxbiri Agil Xəlil Respublika Prokurorluğu əməkdaşlarının ona işgəncə verdiyini deyir. Jurnalistin sözlərinə görə prokurorluğun əməkdaşları martın 13-də bıçaqlanması üzrə qaldırılan cinayət işi ilə bağlı yalan ifadə verməsi üçün ona işgəncə veriblər.
Gecə saat 2-yə qədər orada mənə olmazın işgəncələr verdilər. Xüsusi bir salafan idi. Üzə sifətə dəyənim yapışırdı. Bütün nəfəs təmiz kəsilirdi. Sonra barmağım qapının arasına qoyub, indi də hələ o izləri qalır. Sübut elətdirə bilmirəm onu. İçəridə mənim qolumu vurub, qarnıma yumruq vurublar. Zərər çəkənə bu cür işgəncə verilirsə, buna mən ad qazandıra bilməm ki, bu nə deməkdir?
İşgəncələrə qarşı Azərbaycan Komitəsinin rəhbəri Elçin Behbudov da son illər Azərbaycanda işgəncə faktlarının çoxaldığını təsdiq eləyir. Elçin Behbudovun sözlərinə görə bunu həm komitəyə ünvanlanan müraciətlərin sayının çoxalması, həm də rəsmi statistika deyir.
Bu günlərdə mən Ədliyyə Nazirliyindən müraciət elədim. Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən rəsmi qaydada mənə məlumat verildi ki, 2002-ci ildə işgəncə maddələri ilə 14 nəfər, 2007-ci ildə isə 94 nəfər güc strukturlarının əməkdaşları cinayət məsuliyyətinə cəlb olunaraq cəza çəkmə vəzifələrində cəza çəkirlər. İşgəncə faktları dövlət məmurları tərəfindən müxtəlif bəhanələr gətirilərək gizlədilir, örtbasdır edilir. Məhkəmə tibb ekspertizası müstəntiqin və yaxud məhkəmənin qərarı ilə çəkilir. Hansı müstəntiq və yaxud güc strukturunun əməkdaşı işgəncəyə məruz qalmış şəxsi ekspertizə göndərər və özünü ifşa edər. Bax, gülüş səslənir.
Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun rəhbəri Emin Hüseynli də işgəncə faktları ilə üzləşdiyini iddia edir. Onun sözlərinə görə iyunun 14-də Bakıda qapalı məkanda Che Guevara'nın 80 illiyini qeyd edən zaman oraya gələn polislər onu döyüb.
Mən jurnalist ola məhz saxlayıblar, vura-vura maşına otuzdurublar başından bir də böyrək nailərinə.
Emin deyir ki, Nəsimi rayon polis idarəsinin 22-ci bölməsində üzərinə tapanca çəkiblər. Rəis müavininin otağında tanımadığı şəxs onu boynundan dirsəyi ilə vurub və o huşunu itirib. Bundan sonra Emini xəstəxanaya aparıblar. Burada ilkin olaraq ona kəllə beyin travması diaqnozu qoyublar. Sonra həkimlər polis bölməsində döyüldüyünü öyrənib, ona yüngül xəsarət yetirilməsi haqqında rəy veriblər. Ancaq üstündən bir aya yaxın vaxt keçməsinə baxmayaraq, Emin hələ də səhhətini bərpa eləyə bilmir. Aldığı zədələrdən sonra onun görmə və eşitmə problemləri yaranıb. Qarşılaşdığı problemləri isə o, korrupsiyanın cəmiyyətin bütün sahələrini bürüməsi ilə izah eləyir.
Poçtlar gəlmiş ki, jurnalistə hüquq haqqımı tələb edirəm polis bölməsində. Onlara qanun nailliyindən danışıram, ona görə vurublar.
Rəsmilər isə işgəncə faktları ilə ciddi mübarizə aparıldığını deyir. Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Sadiq Gözəlov.
Təhlükəli faktlar olanda Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbərliyi, şəxsən cənab nazir Zamin Çubuq belə faktlara qarşı çox ciddi
tədbirlər görür. Nə qədər belə polis əməkdaşları daxili işlər orqanlarında vəzifəsindən xaric olunub, aşağı vəzifəyə keçirilib, ya hətta cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub.
Ötən həftə Gəncə şəhər sakini polis bölməsində döyülməsi və bu səbəbdən hamiləliyinin pozulması barədə mətbuat konfransı keçirib. Zərər çəkən bildirir ki, ölüm faktını boynuna alması üçün polislər ona işgəncə verib, ancaq polis faktı təkzib edir.
Aygün Muradxanlı öz reportajını Gəncədə polis bölməsində işgəncə gördüyünü bildirən qadınla bağlı məlumatla sona çatdırdı. Bu qadının hekayəsini birazdan müxbirimiz Şəhla Sultanova danışacaq.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərdir, işte yox. Bura yaşamasın yerdir.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərim yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapışıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir? Onunla gedirlər. Avropada nə tələb var azadlıq, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz? Misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir. Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kütləyin.
Cümə günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Rəsmilər bunu inkar eləsələr də, tutulan adama işgəncə veriləndə onun qadın qohumlarından istifadə olunması ilə bağlı işgəncə görənlər tez-tez danışırlar. Hüquq müdafiəçisi Rəna Sadəddinova deyir ki, işgəncənin bu üsulu haqda Azərbaycan cəmiyyəti ilk dəfə xüsusi təyinatlı polis dəstəsi üzvlərinin dilindən eşidib.
Dəhşətli işgəncələr verilirdi onlara. Çox acınacaqlı. İşgəncələr hamına verilirdi. Fiziki işgəncələr çox dəhşətli bir şəkildə baş verirdi. Onlar dubinkalarla döyülürdülər, elektrik stullara, cəryanlara bağlanırdılar. Dəhşətli fiziki işgəncələrdən başqa. Ondan da dözülməz şəkildə mənəvi işgəncə onların ailə üzvlərindən, həyat yoldaşından üzünə durmaq, onu həbsxanaya gətirmək, uşaqlarını, anasını, bacısını bu şəkildə işgəncələr dözülməz bir fakt idi.
Bu hüquq müdafiəçisi Rəna Sadəddinovan dedikləri idi. Müxbirimiz Şəhla Sultanovan haqqında danışacağı qadınsa deyir ki, o hansısa qohumuna görə yox, özünün etmədiyi əmələ görə polis bölməsində işgəncəyə məruz qalıb. Daha ətraflı müxbirimizin reportajında.
Dubinka ilə qolum, kürəyim, belim, haram gəlir çırpır da. Dırnağımı dartı çıxartdı. Gecə saat 3-dür. İkisi gəlir, üçü gedir, üçü gəlir, ikisi gedir, vuran, döyən, söyən, sürüyürlər. Qolumu üstola, dəmir üstola tuzudur. Qolumu da remenin üstola sarıdı. Qolumun üstündən o remenin içində dəmir var idi. Həmin toku da taxtır, fen kimi şey idi. Qoluma, başı bədənimə tokirdi. Ağzımda dilimin kökü titrədi. Dedi sənin üstün 200 nəfər.
Zəkiyə Həziyev adlı bu xanım keçən ayın 20-sində Gəncə şəhər polis idarəsinin Nizami rayon şöbəsində ona verilən işgəncədən bətnində olan 2 aylıq körpəsini də itirdiyini deyir. 3 övlad sahibi olan bu xanım iddia edir ki, ona bu işgəncəni polis bölməsində rəis müavini Sulduz Məmmədov qətl hadisəsini onun boynuna qoymaq üçün verib. Gəncə şəhər Nizami rayon polis bölməsindən isə bu məsələni təkzib edərək bildirirlər ki, onlar Zəkiyə Həziyev adlı şəxsə işgəncə verməyiblər. Onun Əlvir olduğu cinayətkar Qrup bu qadını öyrədib ki, cinayətin açılmasından diqqəti yayındırsın. İşgəncələr əleyhinə komitənin rəhbəri Elçin Behbudov deyir ki, polis bölmələrində qadınlara işgəncə verilməsi halları az deyil. Onun sözlərinə görə o, bugün bir xanımdan Bakıda yerləşən polis bölmələrindən birində zorlanması ilə bağlı şikayət alıb və sabahdan bu məsələnin araşdırılmasına başlayacaq. Elçin Behbudov bildirir ki, bu il ərzində qadınların işgəncəyə məruz qalması ilə bağlı artıq 4 şikayət alıb. O bildirir ki, ümumiyyətlə İşgəncədə qadın amilindən istifadə də kifayət qədər çoxdur.
İzahat alınan zaman ona psixoloji təzyiqlər edirlər. Bildirirlər ki, biz dediklərimizi yazmasan və yaxud biz dediklərimiz istədiyimiz sənədlərə imza atmasan, arvadını, qızını, bacını gətirib gözünün qabağında zorlayacaq. Psixoloji işgəncədir.
Elçi Mehbudov onu da bildirir ki, zorlama hədə qorxusundan hətta kişilərə qarşı da işkəncə kimi istifadə olunur. Respublika Baş Prokurorluğunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev isə bildirir ki, işkəncə halları olarsa bunun cəzasız qalması mümkün deyil, çünki belə hallarla əlaqədar hüquq mühafizə orqanları müvafiq tədbir görürlər. Vüqar Əliyev qadınlara qarşı işkəncə halları, işkəncədə qadın amili və zorlama hədə qorxusundan istifadə ilə bağlı prokurorluğa daxil olan konkret fakt səsləndirməsə də bildirdi ki, xəsarət varsa bununla bağlı mütləq ölçü götürülür. İşkəncəyə məruz qaldığını iddia edən Zəkiyə Həsiyevanın başına gələnlərlə bağlı dedi ki, xanım prokurorluğa müraciət edibsə ona cavab veriləcək. Xanım Zəkiyeva isə bildirir ki, o prokurorluq da daxil olmaqla bir çox yerlərə müraciət edib, ancaq ona hələ bir cavab verməyiblər.
Şəhla Sultanovanın da reportajından eşitdik ki, adətən hüquq mühafizə orqanları rəhbərliyi işkəncə ilə bağlı deyilənləri yaxın buraxmır, inkar edir. Nə üçün işkəncə hallarını üzə çıxarıb sübut eləmək çətindir? Buna mane olan nədir? Ekspertlər deyirlər ki, ən əsas məhkəmələrin müstəqil olmaması işkəncənin üzə çıxmasına əngəl törədir. Müxbirimiz İlqar Əslan reportajına keçməmişdən əvvəl Hüquqi Dövlət Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Müzəffər Baxışovun fikirlərini eşitdik. O 2003-cü ilin 15-16 oktyabr hadisələri ilə bağlı keçirilən məhkəmə proseslərində ATƏT-in müşahidəsi kimi iştirak edib işgəncələrlə bağlı ətraflı hesabat hazırlayıb. O da məhkəmələrin müstəqil olmamasının işgəncələrin örtbasdır olmasında əsas səbəb olduğunu deyənlərdəndir.
Mən 15-16 oktyabr hadisələrin ilə əlaqədar qaldırılmış cinayət işlərinə məhkəmələrdə baxılarkən ATƏT-in müşahidəsi kimi həmin proseslərdə iştirak etmişəm. Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə bu proseslərə baxılarkən tam sübuta yetirildi ki, həqiqətən Sərdar Cəlaloğluna, İbrahim İbrahimliyə, sonra İqbal Ağazadəyə, Pənah Hüseynə və digər təqsirləndirilən şəxslərə mütəşəkkil cinayətlərə qarşı mübarizə idarəsində işgəncələr tətbiq edilmişdir və bu məhkəmə iclasında tam sübut olundu. Amma çox əfsuslar olsun ki, bu Azərbaycan reallığı var. Bu proseslərdən sonra da digər işgəncə faktlarından bağlı mən çox ciddi məlumatlar eşitmişəm və həqiqətə uyğun məlumatlar eşitdim. Həmin şahidlərin və işgəncə tətbiq olunan şəxslərin dediklərinə görə insanın bədəninin elə hissələrinə vururlar ki, həmin yerlərə iz qoymasınlar. Yəni ayaq hissəsinə, daha doğrusu daman hissəsinə vururlar. Sonra elektroşokdan istifadə edirlər, tok keçirdilər, müəyyən gərginlik, aşağı gərginlik keçirdilər insanlara, o da insanlara çox pis təsir eləyir. Sonra müəyyən usullar var, deməli, o usulları tətbiq edirlər. Elə usullardan istifadə edirlər ki, daha çox iz qalmasın, şahid olmasın. İz də şahiddir. Düzdür, bizim ekspertlər də saxtakarlığa gedirlər. Yəni, o izləri qeydə almırlar. Amma hər bir halda məsələ gərginləşə bilər, yüksək səviyyəyə çıxa bilər. Bu nöqtəyə nəzərdən çalışırlar ki, izlər qalmasın.
Bu Müzəffər Baxışovun fikirləri idi. İndi isə İlqar Rəsulun reportajına keçək. O öz reportajında işgəncənin sübut olunmasına maniyələrdən danışacaq.
Həbsxanada işgəncələrə məruz qaldığı Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi tərəfindən təsdiqlənmiş ADP lideri Sərdar Cəlaloğlu deyir ki, işgəncə faktını sübut eləmək olduqca çətin məsələdir. Çünki işgəncə şahidlərin gözü qarşısında yox, qapalı məsələlərdə verilir. Digər tərəfdən işgəncənin izlərini itirmək üçün adətən şikayətçinin ərizəsinə baxılması süni surətdə yubadılır. Yalnız o vaxt rəsmi təhqiqata başlanır ki, həmin işgəncənin izlərini rəsmiləşdirmək mümkün olmur. Birbaşa sübutlar olmadıqda faktlar, dolayı sübutlar toplamaq lazımdır ki, buna da hər kəsin cəsarəti və həvəsi çatmır. Sərdar Cəlaloğlu belə deyir.
Adətən işgəncəyə məruz qalmış adamı kifayət qədər qorxudurlar ki, tutaq ki, o işgəncə haqqında hər hansı bir fark versə, tutaq ki, vəziyyət daha da pis olacaq və fələ vətəndaş belə düşünür ki, heç kəs ona kömək eləyə bilməz. Bu baxımdan o gizlətilməsindən razı olur ki, növbəti dəfə işgəncəyə məruz qalmaz. Yəni bu bir həm də bir psixoloji problemdir.
Sərdar Cəlaloğlunun sözlərinə görə aldığı xəsarətlərin izlərinin uzun müddət qalması və ən başlıcası isə təzyiqlərdən çəkinməyərək həbsxanaya gələn beynəlxalq təşkilatların nümayəndələrinə bu barədə məlumat verməsi ona yardımcı olub. Ekspertlər deyir ki, əslində işgəncə sistemin cinayəti olduğu üçün onun açılması sistem daxilində mümkün deyil. Sərdar Cəlaloğluna görə isə bu məsələ Azərbaycanda elə bir səviyyəyə çatıb ki, onun aradan qaldırılmasında artıq bütün cəmiyyətin iştirakı tələb olunur. Xüsusilə də işgəncəyə məruz qalanlar başda olmaqla hüquq müdafiəçiləri, vəkillər. Bu məsələdə məhkəmənin və ya prokurorluğun obyektivliyinə ümid eləmək mənasızdır. Respublika Prokurorluğunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev isə hesab edir ki, deyilənlərin əsası yoxdur. Azərbaycan işgəncələrə qarşı mübarizə ilə əlaqədar Avropa konvensiyalarına qoşulub. Bununla bağlı Baş Prokurorun da əmri var. Həmin əmrdə göstərilir ki, əgər işgəncə faktı ilə bağlı prokurorluğa müraciət daxil olursa, o dərhal nəzarətə götürülsün.
İşgəncələrlə bağlı olan bir hətta prokurorun əməkdaşı barəsində daxil olan müraciət belə dərhal prokurorun rəhbəri tərəfindən nəzarətə götürülür. Baş prokurorun tələbi bundan ibarətdir ki, həmin şəxs müvafiq məhkəmə tipi ekspertizasını keçirsin və onun vəkilinin iştirakı ilə.
Vüqar Əliyev deyir ki, belə hallarda məhkəmə tibbi ekspertizasının rəyinin obyektiv olması üçün prokurorluq üzərinə düşən bütün işləri görür. Vəkil Adil İsmailov isə bildirir ki, problemlərdən biri də vətəndaşların öz hüquqlarını bilməməsidir.
Bugünkü qanunvericiliyə görə şəxs həbs olunandan, saxlanılan vaxtdan vəkil çağıra bilər ki, vəkildən istifadə edə bilər. Düzdür, bəzi vaxtları imkan vermirlər ki, vəkil çağırsınlar, amma hər halda çalışıb çağırmaq lazımdır. Ən azı da məhkəmə qarşısında çıxanda şəxs özü bildirməlidir ki, bunun hər hansı bir xəsarəti var. Və bir məqamda var, istintaq təcrübəsində gələn adam mütləq tibbi müayinədən keçir və onun üzərində xəsarət olmaması qeyd olunur. Yəni, bu mənada da vaxtında bunu müəyyən eləmək olar.
Adil İsmailov deyir ki, beynəlxalq qaydalara görə əgər təqsirləndirilən şəxs məhkəmədə işgəncəyə məruz qaldığını bildirirsə, bu artıq araşdırılmalıdır. Vətəndaşlar bunu unutmasınlar. İşgəncə barədə danışılanda hüquq müdafiəçiləri onu da deyirlər ki, bir çox hallarda məhkəmə tibbi ekspertizası öz rəyində obyektiv olmur, xəsarətlərin dərəcəsini yüngül göstərir. Məhkəmə tibbi ekspertiza və patoloji anatomiya birliyinin baş direktoru Şakir Musayev isə deyir ki, rəhbərlik etdiyi qurumun ekspertləri xəsarət faktını müstəqil öyrənirlər və heç bir dövlət orqanı onların işinə müdaxilə etmir. Sadəcə işgəncəyə məruz qaldığı iddia olunan şəxslərlə bağlı aparılan ekspertizaların əksəriyyətində belə bir fakt təsdiqlənmir. Bu, aradan keçən müddətin çoxluğu, şəxsin yalan iddiada bulunması və s. faktorlarla bağlı ola bilər. ABŞ Dövlət Departamentinin bu yaxınlarda açıqladığı hesabatda Azərbaycanda işgəncə faktlarının olduğu bildirilirdi.
İlqar Rəsnov reportajını dinlədik. Bu reportajdan da eşitdik ki, işgəncənin sübut olunması asan deyil. Baxmayaraq ki, şahidlər, yəni işgəncə görənlər, dəqiq ünvanlar da göstərirlər, adlar da çəkirlər, onlara işgəncə verənləri təsvir də edirlər. Sübut kimi bədənlərindəki izlər də göstərirlər. Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Niyə incirsən elə? Oranın şorunanın pendirinə, çörəyinə dəyməz.
Sun vaidinin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasbunla balası, hamısının arqına.
Qabaqları açıq əşkər deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özlərdir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisdə dəsəsizik.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının İfadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səbəb 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində uçururam.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
2003-cü ilin 15-16 oktyabr hadisələri ilə bağlı məhkəmənin sonunda hakim demişdi ki, müttəhəmlərin onlara işgəncə verilməsi ilə bağlı dedikləri sübut olunmadı. Həmin vaxt müttəhəmlərdən biri İbrahim İbrahimli hakimə işləməyən barmağını göstərib deyirdi ki, bəs bu sübut deyil, niyə barmağımın necə sındırılıb sıradan çıxarılmasını araşdırmadınız? İbrahim İbrahimli ona işgəncə verilməsi ilə bağlı Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə də müraciət edib. Bu işə baxılmasa da həmin məhkəmədə ittiham olunan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğluna işgəncə verilməsi Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində təsdiqləndi. Müxbirimiz Marif Çingizoğlu öz reportajında işgəncə verən polis və prokurorluq orqanları əməkdaşlarının niyə məsuliyyətə cəlb olunmamasından Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə göndərilən işlərlə bağlı danışır.
Səməd Cəfərov hazırda Daxili İşlər Nazirliyi Mütəşəkkil Cinayətkarlığa Qarşı Baş Mübarizə İdarəsinin rəis müavinidir. Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu iddia edir ki, 2003-cü il prezident seçkilərindən sonra həmin şəxsin otağında ona işgəncələr verilib. Partiya sədrinə qarşı işgəncə faktlarını Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi də tanıyıb. Məhkəmə qərar qəbulləyib ki, yerli məhkəmələr işgəncə faktlarını törədənləri cəzalandırsın. Bu işə Nəsim məhkəməsi baxıb araşdırılması üçün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsinə göndərsə də, Sərdar Cəlaloğlu işin uzun müddət davam etməməsindən narahatdır və sual eləyir ki, konkret hər şey məlum olduğu halda həmin şəxslər niyə indiyə qədər cəzalandırılmır? 2003-cü ildən indiyə qədər Azərbaycandan Avropa İnsan Hakları Məhkəməsində 1600 müraciət göndərilib. Bu müraciətlərdən 13-ünə baxılıb ki, bunun da 3-ü işgəncə faktları ilə bağlıdır. İşgəncə faktları ilə bağlı indiyə qədər nə qədər hüquq mühafizə orqanı əməkdaşı cəzalandırılıb, bu statistikanı nə Daxili İşlər Nazirliyindən, nə də prokurorluqdan əldə etmək mümkün olmadı. Amma işgəncələr əleyhinə Azərbaycan Komitəsinin məlumatına görə 2002-ci ildə 19 nəfər işgəncə faktlarına görə həbs olunubsa, ötən il sayı 100 nəfərə yaxın olub. Komitənin rəhbəri Elçin Behbudov işgəncə hallarının getdikcə çoxalmasını daha çox bu əməli törədənlərin cəzasız qalması ilə bağlayır.
Əlbəttə, işgəncə ilə məşğul olan şəxslər cəzalandırılmaq əvəzinə onlar vəzifələrə təyin olunublar, ondan yüksək vəzifələrə və yaxud onlar cəzalandırılmaq əvəzinə şahmat oyunu kimi onların yerləri dəyişilir.
Elçin Behbudov bir məsələyə münasibət bildirmək istəməsə də, digər hüquq müdafiəçiləri və hüquqşünaslar işgəncələrin çoxalmasını işgəncə hallarına görə cəzasızlığın lap yuxarı səviyyədə dəstəklənməsi ilə izah edirlər. Hətta buna prezidentin polis günündə etdiyi çıxışı misal çəkənlər də var.
Mənim yadımdadır, bizə bəzi xarici təşkilatlar və dairələr təzyiq etməyə çalışdılar. Hətta tələb edirlər ki, qoburluq göstərən polis işçiləri cəzalandırılsın, onlar həbs olunsunlar, cinayət işləri açılsın, imkan vermədi. Bütün bu tələbləri rədd etdim. Və dedim ki, bir nəfər də polis işçisi cəzalandırılmayacaq.
Bu, ötən il polis günü ilə bağlı Prezident İlham Əliyevin etdiyi çıxışdan bir parça idi. Hüquqşünas İntiqam Əliyev hesab edir ki, belə yüksək səviyyədə polis müdafiə çıxışları olmamalıdır. Bu, olduqca narahat edici bir haldır. Onun fikrinə görə, digər tərəfdən bu, demokratik quruluşlarda hakimiyyət bölgüsü prinsipinə də ziddir.
Əgər vətəndaş polisin qanunsuz hərəkətindən, ona qarşı pis rəftarından şikayət verirsə, həmin o şikayətləri məhkəmələr araşdırmalıdır. Heç kəsin, o cümlədən ölkə prezidentinin kiməsə göstəriş verməyi, bu cür bu şikayətləri araşdırmağı, kiməsə cəzalandırmağı qadağan etmək haqqı yoxdur. Bu cür bəyanatlar, bu cür çıxışlar işgəncələr üçün, pis rəftar üçün, insan ləyaqətini alçaldan rəftar üçün yaşıl işıq yandıran hərəkətlərdir, tövsiyələrdir, çıxışlardır, bəyanatlardır.
İşgəncələr əleyhinə komitə işgəncə faktlarına görə indiyə qədər 100-ə yaxın adamın cəzalandırıldığını desə də, hüquqşünas İntiqam Əliyev hesab edir ki, verilən işgəncələrin qarşısında bu barmaqla göstəriləsi bir haldır. İntiqam Əliyev Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə edilən müraciətlərin də ciddi nəticəsi olmadığı qənaətindədir.
Yəqin ki, yuxarıdan göstəriş gözləyirlər kimin barəsində cinayət işi qaldırsınlar.
İntiqam Əliyev deyir ki, işgəncə faktlarında adları hallanan adamlar niyə cəzalandırılmır sualına cavab çox sadədir. Bu sualın sadəliyi də ondadır ki, işgəncələrin həyata keçirilməsi ya yüksək səviyyəli məmurların göstərişi, razılığı ya da iştirakı ilə həyata keçirilib. İndiki şəraitdə isə həmin şəxslərin cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi mümkünsüzdür. Amma İntiqam Əliyev düşünür ki, işgəncə faktları, bununla bağlı Avropa Məhkəməsinə edilən müraciətlər araşdırılmasa və bununla bağlı hər hansı bir tədbir görülməsə, bu nə vaxtsa Azərbaycan üçün baş ağrısına çevrilə bilər.
Bu, müxbir saatı rubrikasında dinlədiyiniz sonuncu reportaj idi. Sonda bir daha xatırladım ki, həm yerli, həm də beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatlarının hesabatlarında işgəncə ünvanları kimi daha çox hüquq mühafizə orqanları göstərilir. Human Rights Watch təşkilatının icraçı direktoru Kenneth Ross da keçən yay Bakıda hüquq mühafizə orqanları rəhbərləri ilə görüşündə işgəncə verən polislərin cəzalandırılmasının vacib olduğunu bildirmişdi. Baş prokuror Zakir Qaralovla görüşündən sonra isə bunlar demişdi.
We did speak extensively about torture and about the fact that torture...
Biz işgəncələr haqqında və işgəncələrin Azərbaycanda böyük sistematik bir problem olduğu barədə ətraflı söhbət etdik. Baş prokuror məhbuslara işgəncə verildiyinə görə mühakimə olunmuş hüquq mühafizə orqanları işçilərinin siyahısını xahişimiz əsasında bizə təqdim etdi. Hökumətin işgəncələrə biganə qalmayacağını cəmiyyətə aydın bildirməsi üçün zorakılıq edən polis işçilərinin cəzalandırılması çox vacibdir. İşgəncələrlə bağlı çoxlu sayda məlumat daxil olsa da, bununla əlaqədar məsuliyyətə cəlb olunma hallarının çox cüzi olduğunu gördük. Yəni hökumət işgəncə probleminə reaksiyası bu problemin miqyasına adekvat deyil.
Bu da Kenneth Ross'un dedikləri idi. Ən sonda ölkənin işgəncələrlə bağlı öhdəlikləri barədə. Azərbaycan 1996-cı ildə BMT-nin işgəncələr əleyhinə beynəlxalq konvensiyasına, 2002-ci ildə isə Avropa Şurasının işgəncələr əleyhinə konvensiyalarına qoşulub. Bununla da üzərinə işgəncələrlə bağlı şikayətləri araşdıracağını, işgəncə verənləri cəzalandıracağı haqqında öhdəlik götürüb. Azərbaycan qanunvericiliyi işgəncəni və hər cür zorakılığı yol verilməz sayır. Biz də müxbir saatının bu dəfəki buraxılışında işgəncələrdən danışdıq. İndilik rubrikamız sona çatdı. Gələn həftə bu rubrikada müxbirlərimizin sizi maraqlandıran reportajlarıyla yeni efirdə olacaq. Sağ olun.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3-4.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız:
www.azadlikradiosu.az. Tanınmışlar.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi yenidə efirdədir. Əlbəttə ki, növbəti tanınmışı təqdim eləmək üçün bu dəfə kənd söhbətimizdə görüşmək o qədər də asan başa gəlmədi. O, Füzuli rayonunun Yağlıbənd kəndində anadan olub, 62 yaşı var. Tanıyanlar onu prinsipial adam adlandırırlar. Hətta sınmayan materialdan olduğunu deyənlər də var. Ədəbiyyata şeirdə gəlsə də cəmiyyət onu yazıcı olaraq tanıyır. Hekayə, povest və romanları müxtəlif dillərə tərcümə olunub. Kimdənsə və nədənsə gileylənməyi xoşlamayan bu adam başına aşağı salıb işi ilə məşğul olmağın tərəfdarıdır. Nə isə uzatmayaq. Belə ilə tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfə kəm söhbəti yazıcı Seyran Səxavətdir. Hə, Seyran müəllim, axır ki, sizinlə tapışdıq. İlk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb bugün bizim studiyamıza gəlmişsiniz. İşləriniz necə gedir?
İndi bütün işlər kütləvi qaydada getdiyinə görə elə hamı kimi.
İndi kütləvi qaydada hamının işi necə gedir?
Sizin gördüyünüz, həmişə danışdığınız kimi, bizim yazdığımız kimi, bütün məişət panoramı ümummilli bir xarakter alıb.
62 ilin kişisi özünü necə hiss eləyir?
Çox normal. Göz dəysə dəyəcə, dəyməsə dəyməyəcək. Amma siz bu yaş gör ki, insanın o örtüyünə də, ruhun qabığına, tarasına, qabına aiddir. Mən bilən ruhun kalendar yaşı olmamalıdır. Və ona inansaq, ona şübhə eləməsək, özümü son dərəcə yaxşı hiss edirəm. Yəni, ruhan, hər şeylə maraqlanan, elədir ki, rayondan təzəcə gəlmiş, tələb olmaq istəyən adam kimi. Sadəcə biraz görüntüm ola bilər, ləng olsun, o da iş ləng deyil.
Adətən adam var, yaşlaşanda o deyirək qocalıq onu əldən salır. Adam var, onu ruhdan salır.
Hər halda mən siz dediyiniz kimi ruhdan və əldən düşməmişəm belə ki. Görkür o da o yazı pozu ilə ancaq bağlıdır. Öz işimlə məşğul olmağımdır. Düzdür ki, bu çox çətin bir öz işidir adamın. Amma ki, artıq öz yerimdə onda yaxşı olur adam. O adamı qoruyur, saxlayır.
Seyran müəllim, sözlə məşğul olan adam müsahibiyə meyilli deyil. Niyə?
Bir siz meyilliyəm, mən son vaxtlar təxminən elə 15 ildir müsahibə veririk də. Həm də bir siz bəzən ədəbiyyatdan, sözdən də təzə şey tələb edirlər, cəmiyyətdə olmuyor. O, biraz çətin şeydir.
Baxa görə bizim bu dəfəki görüşümüz nə verir də, onu da bizi dinləyənlərə. Deməli, Seyran müəllim, Füzulinin Yağlıbənd kəndi.
Bəli.
O kənddə olmuşam mən. Bu Füzulinin Yağlıbənd kəndindən mənim bir dostum var. Elşad deyirəm mən. Onun əslində Elçin Əsgərxanovdur. O məni çağırdı, kəndlərinə getdim. Bir, iki gün o kənddə qaldım və o kənd mənim çox yadımdadır. Və biləndə də ki, siz oradansınız, bu da biraz maraqlı idi.
Siz bizim obada qalmışsınız. O Əsgərxanov, onlar bəy.
Bəy nəslidir, bəy.
Həsən Ali bəy. Yəni, bizim kənd 7-8 obadan ibarətdir. Siz olduğunuz obanın adı Köxalı olub. Mən Köxalı obasının Murad xanının məhləsindən. Onlar da Əsgərxanlı idilər. Mən tanıram onlar.
Əsgər kişi olub sizin atanız?
Mənim atam əsgər olub.
Bəs əsgər kişi nə işlə məşğul idi?
Əsgər kişi müəllimliyi qutarmışdı, amma mühasibətlə məşğul idi. Elə dünyasının dəyişənə qədər o işlə məşğul oldu. Anam da müəllimə idi.
Necə idi dolanışacağınız o vaxt?
Super, yetər olacaq. Kənd olan yerdə, biraz da təpər olandan sonra nə var ki? Cəhrəmiz cırıldıyıb, nehrəmiz çarxalanıb, qapıda mal, heyvan, hər cür növdən, yəni heç bir körlüğümüz olmayıb. Uşaqlar da 7 uşaq olmuşuq da biz.
Bəli.
Elə quzuya, qoyna, ora, bura, yəni kömək eləmişik imkanımız daxil.
Nadinçli yerəndə ana hər halda çatdırırdı, nəsə olur?
Çalışırdı ki, özü ölçü götürsün. Görəndə ki, biraz çətindir ölçü götürmək, əvələ gəlmir, başa gəlmir, məcbur olurdu. O, deyərlər, yuxarı distansiya, yəni atama müraciət edirdi. O da təbii, o, biz onu elə nə qazanmışıqsa, bir hissəsində ondan çəkinməyimizlə bağlıdır. Çünki insanı çox öz başına qoymaq olmaz. Mənə görə ki, bütün canlıları bu və ya başqa şəkildə, bu və ya başqa səviyyədə, dozada öz başına qoymaq olar, amma insanı yox.
Amma dostlarınızın çox öz başınalıq elədi, qoyub gediblər sizi. O dünyada xeyli gözləyən var.
Getdilər də getdilər. Getdilər, özü də dalbadal getdilər.
Nə İslam, Yusuf. Yəni,
heç bir xəbərdarlıqsız, zatsız, təbii. Onların hamısının yeri görür. Mən bəzən ləb, əlim qalxır, onların nömrəsini də yığıram. Bilirəm ki, onlar əhatə dairəsindən uzaqdadır.
Uzaqdadır.
Amma hərdən nömrələrini də yığıram. İndi bu mənim özümə aiddir. Yəni, ola bilər, kiməsə qəribə gəlsin. Bizim bütün münasibətlərimiz həmişə qarşılıqlı olub. Çox təəssüf ki, heç birisi ilə vidalaşma qarşılıqlı olmadı. Yəni, məncə onların xəbəri ilə vidalaşası oldum.
Bax, Zeynal olub sizin dostunuz. Çox pis təsir edib mən bildiyimə görə. İslam Rızayev, Yusif Səmədoğlu.
Dünyanın ən maraqlı adamlarından biri idi Zeynal. Dünyanın ən rahat adamlarından biri idi Yusif Səmədoğlu. Dəfələrlə bizim Füzulidə. Özü deyir ki, mən Qazaxdan çox elə Füzulidə olmuşam. Birdən-birə hamısı belə dalbadal elə bil düzüldü, nə bilim, bəlkə bu da bir sınaqdır, biraz yekə çıxmasın. Çox yaxın adamların, ağıllı adamların, həssas adamların yoxluğunda və bu həyatın varlığında və bu kokteyldə, bu qarışıq şirədə yaşamaq əlbəttə mənim üçün əvvəlki yaşam tərzi deyil. Adam onu içəridə çəkir də bu biraz haradasa elə bil intim bir məsələdir. Amma mailə gəlir ki, onların yoxluğunun yaratdığı boşluq bu dünyada hamıdan çox mənə aid.
Seyran müəllim, belə məsələlərə necə baxırsınız? Yenidən görüş baş verəcəkmi həmin dostlardan?
Mən realist adamam. Amma oradan-buradan çox eşitmişəm ki, görüşmək şansı həmişə başımızın üstədir. Mən şükürlər eləyərəm yaradana ki, onlarla görüşsəm.
Sizin həmişə tınmayan materialdandır deyirlər. Hardan gəlir bu fikir sizin haqqınızda?
İndi onu mən nə qədər səmmi desəm də biraz qeyri-səmmi çıxacaq da bir... O səmiyyətdə bir çat əmələ gələ bilər. Belə o işitdiklərindən soruşsan, o daha dəqiq və daha Allaha xoş gedən olar da. Cəzə versən, işin demə.
Yaxşı, deməyin. Bu, bütün dövrlərdə siz olmuşsunuz. Sovet dövrü, sonra müstəqilliyin ilk axları. Amma indi yoxsunuz elə bil, görünmürsünüz.
Dünyadakı varam, şükür Allah. Mən elə buralardayam.
Seyran müəllim, niyə xalq yazıcısı olmadınız?
Siz adam məcburisiz, adam qeyri təvəzzükər danışdınız. Mən elə özümü xalq yazıcısı hesab edirəm, yəni xalqın yazıcısı hesab edirəm. Azərbaycan
yəni mən titulu deyirəm də, rəsmi.
Titulu bir siz gene bax, görürsünüz, siz, bax, jurnalistlərlə ona görə də biraz aram yoxdur. O gündə Zəngiyevlər ki, sizin təqaüdə salmamışsınız. Deyirəm ki, təbii, heç kəs təqaüddən imtina eləməz. O salmayanlardan soruşmaq lazımdır. Bunun mənim üçün inanın ki, heç bir mənası yox.
Mən onu əslində bilirəm. Sadəcə mən istəyirəm ki, bu suala sizdən bir söz eşidək. Amma bu hansı hərəkətiniz sizi nələrdənsə qoydu mu?
Hərəkət döndüm. İndi bizi də qatdılar müxalifətə. İndi hara qatırlar, qatsınlar. Onsuz da biz 1000 il qaynasaq da, əgər material, qohum material deyilsə bizlə, 100 il qaynasalar da qarışmarıq. Mən belə bilirəm. Amma yazıçının həmişə dünyaya öz baxışı olmalıdır. Belə doğulmalıdır daha doğrusu. İndi mən baxan tərəfdən dünya belə görür. Əsas odur ki, insan öz işi ilə məşğul olmalıdır. Və indi də bir əlimdə roman var, Allah qoşsun, onun bir 40%-i qalıb cəmsi.
Adın hələ deyəsən dəqiqləşdirməmişsin. Təxminən var 60 ilin kişisi. Hə?
Yox, heç ora qədər getdim, yəni aradakı oturub əsər yazmalı idim, o qaldı qıraqda. İndi mən tamam başqa bir şey yazıram. O keçdi növbəti, yəni mənim qızışmağıma belə deyək.
Seyran müəllim, qızıl teştiniz olsa nə qoyardınız içinə?
Qızıl elə özü qızıldır, teştdir, artıq bu bir yaradıcılıqdır. Yaradıcılığın yaradıcılığın içinə qoymazdır. Elə belə sardım divardan.
Amma o sizin təqdim elədiyiniz qızıl teşt çox məşhur oldu.
İndi xalq o cür qəbul elədi. Yəni, 85-də o yazılıb. Şunda yenə deyim, müxalifət yoxdur, heç nə yoxdur. Heç bir indiki partiyaların heç birisi yoxdur. Sadəcə biz insanıq da, insanı insandan qorumaq, insanı insandan müdafiə eləmək, ən ağır vəziyyətində ona əl uzatmaq, bu kimlər üçün pis görükürsə, biz yox öz gözlərin qınasın, biraz ağır yerlərini dəyişsinlər, biraz başqa yerdən baxsınlar. Yəni bu məsləhət deyil, bu da arzudur. Özləri bilər.
Niyə qəlyan çəkirsiniz?
Çünki qəlyan siqaretdən daha çox xeyirdir. Yəni bunun heç bir ziyanı yoxdur əslində.
Bəlkə qəlyan siqaretdən biraz az ziyandır, belə demək olar?
Yox, böyük fərqi var.
Almaz xanım necədir?
Yaxşıdır, şükür Allah.
Bir oxumusuz gərək ki, şəxşunaslıqda, hə?
Bir fakültədən qutarmışıq, amma o məndən 9 yaş kiçikdir.
Müxtəlif bağlarda qutarmısınız?
Öyle, müxtəlif bağlar.
Bəs harada tapışmışsınız?
Bakıda, yer kürəsində. Nə var ki, balaca yerdir.
Adam var bu yer kürəsində, özünün o yarısı qalır bir qıraqda, gedib başqa yerdə başqasında.
Vaxtanlarında öyle, o da gələ biraz əməl salih olasan, elə tutduğun yerdə özü gəlir çıxır, görürsən. O da var, düz deyirsiniz, başqa cür də var. Kimsə axtarıbsa, o həmişə tapıb. Tapmadığı halda, ya onun qisməti deyil, o düz axtarmır. Ya da ki, ümumiyyətcə, axtardığı o deyil. Onsu da istərsəməz, elə tapan kimi də itirəcək yəni, belə şeylər var. Qismətdir də bu. Hər şey qismətin boynuna da yıxmaq olmaz, adamın özünün təpər olmalıdır, çəkisi olmalıdır, bir hərəkət eləmək.
Dayanmamalıdır.
Bəli.
Nə boğur sizi, Seyran müəllim?
Valla, mən boğulmuram. Bu yaxınlarda Fuad Poladovun 60 illik yübləyində mənim o böyük dostumdur, 64-dən biz elə dostumdur.
Bilirəm, çox istəyirsiniz onu, o da sizi çox istəyir.
Böyük kişidir. Onun yübləyində qəzetlərdən birinin redaktoru mənə dedi ki, mənə hürmət eləyən sevən adamdır. Dedi ki, sizin nekrolog romanını oxudum, axıra kimi oxuyamadım, boğuldum. Dedim, bunda sizdə oksigen çatışmazdı var, oxucu kimi. Yəni, hələ ki, məndə boğulma hiss eləməmişdim.
Çox maraqlıdır ki, bu sizin nekrolog romanınız barədə bir nəfər mənə danışdı bir dəfə. Qutarandan da sonra mənə dedi ki, mən bunu burada pıçıldıya deyirəm. Bunu nətər yazıb?
Hələ bir cüdür də, o pıçıldıyır, ona da şükür. Özdə mən bilən dünyanın ən hündür, ən yüksək, ən çağıran səsi, ən müqəddəs şeyləri ilə pıçıltı ilə deyirlər. Mən bilən ondan yuxarı tanalist yox. Pıçıltıdan pıçıltıya da fərq var. Yenə sağ olsun.
Seyran müəllim, yaxşı deyir, səsiniz də var, hə?
Bizə Murad Xanlı tayfası deyirlər. Müsaadurların sahib 1200 adı keçib. Böyük tayfı idi. Bu həqiqətdir. Yəni adam da həm də biraz öyünür oradan. Həmişə də bizim o elə kəndini o idarə edənlərin əksəriyyəti Murad Xanlılar olub yani. Amma istənilən Murad Xanlının səsi var. Bizim kətdə olmuşsunuz da, Allah kəsirsiniz. O relief elədi ki, özü orada oxumasan biraz çətin başa gələr gün. Bəlkə də gün batmaz yani. Biraz çıxırsan, bir də görsən iş. Özün bilmirsən, görsən arxası 15 dəqiqədə oxuyursan sən demə.
Oxumaqda nə dərəcədə sərbəstsiniz? Tutsaq ki, zümzümə eləyə bilirsiniz, yoxsa yox?
Mən valla birdən elə evdə görürsən, keçirəməz otağıma, heç kəs olmayanda daha rahat. Ürəyimi boşaldıran bu mənim tələbatımdır.
Nə çıxır oradan? Bax, hansı mahnı məsələn? Bəlkə zümzümə plan.
Əsasən muğam arxasınca bir xalq mahnısı və bu mənə bəs eləyir. Sonra nə bilim, ən yaxında arada hərdən yalvarı verəndə oxuyuram.
Nədən uzaq durmaq istəyirsiniz həmişə? İndi dinləyicilərimiz.
Sağlığını görüm. Adam var, uzaq olsun. Yoldan gedir uzaq səfərə. Görür ki, nəsə bir qəza baş verib. Əşi, nəyə lazım? Keçdi, getdi. Mən onun bölünə keçib gedəmərəm. Ona görə yox ki, mən çox humanistəm falan. Sadəcə görüm, nə var orada. Sən iki nəfər dalaşanda gəlirəm onun yanına. Yəni, mən elə qaçan da öyləm ki, salamat başım, nəvim, ağırmaz başım falan. O atalar sözü mənim üçün elə xalalar sözü kimi bir şeydir, yəni mən ona əməl eləmək.
Bu cür olmaq sizə zərər veribmi heç ki?
Biz heç zərər deyəndə həyatdır də. Mən həyatı anladım. Çünki adam hər yerdə olar, hər şeydə olar, hər şeyə qarışar. Yaxşı bərədə, baş vermiş hadisəyə məsələn.
Azadlıq Radyosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul, bu dəfə kəm söhbətimiz isə yazıcı Seyran Səxavətdir. Sən bir soyuq ulduz, mən gözlərinə, eybi yox, mənim üçün həmişə varsan, sıxma ürəyimi. Ürək cəhənnəm, axı sən oradasan, sən sıxılarsan. Kimə yazmısınız bunu?
Valla, birinə şeirlər həsr edirsən, birinə həyatı.
Ömrünü həsr edirsən.
Mən ömrümü həsr edirəm.
Hər halda yazdığınız adam olubdur da.
Var, bəli, var, o mənə aiddir, bir də yazdığıma aid. Oxucuya o aiddir ki, onu da mən yazıb çap etmişəm, vermişəm.
Bəs niyə deputat olmadınız? Maraqlıdır. Səs verməzdilər, yoxsa necə? Məncə verərdilər.
Səs verərdən də gələk deputata, gələk adam təyin edərlər, gedə otura da. Elə deyil. Kimdir? Mənim özdə nə işim var orada? Yazıq Musa Yaqub getdi. Böyle orada darxa. Məndən olsa adam öz işinə məşğul olmaq yaxşıdır. Yeri gəldi gələk sözünü deyəsən. Yeri gəldi, lap canını qoyasan orada. Bəm dünya, bir nəfər kəm olmağa ilə dünya mənim dağılacaq. Dünya əgər Seyran Səxavətsiz dağılacaqsa, heç o dünya özü bir şey deyilmiş, deməli yalancı bir şey.
Seyran müəllim, heç dava eləmişsiniz cavanlıqda filan?
O, belə gündəlik, gün aşırı.
Nə üstə olurdu?
Sən gördüyün kətdə, şəhərin özündə bizim kurufun davalarımız
var. Nə üstə düşürdü bana?
Müsəlman nə üstə dava eləyirsə, biz də əsasən o şeyləri üstə dava.
İndi getdiniz başqa bir ölkəyə, orada müsəlman yoxdur, siz də dava elədiniz. Bunun bir səbəbi olmalıdır.
Yox, istəyirəm bir ölkə göstərin ki, orada müsəlman olmasın.
İndi sizin qabağınızda çıxmadı.
Yox, indi o da müəyyən yaşla bağlı da olur. Mən İranda işləyəndə iki kişi idim, televizora baxırdım. Almanlar gəldi, televizoru başqa yerə çəkdilər, oteldə, birinci mərtəbədə. Mən şahın vaxtında
işləyəm. Tərcüməsi
işləyəm. Mən götdüm stolu, almanı kəlləsinə çırptım. Həm də yadıma düşdü ki, biz sizi məhv elədik də 41-45-də. Yəni bu eşqinə, bu səbəb olub.
Nə oldu onun üstündə, sizə nə edilər?
Heç nə. Mən bu cür izah elədim səfirlikdə və dedilər, maladet. Onda sovet səfirliyiydi. Çünki olmaz axı. İcazə almaq lazımdır. Yəni insan hər cür şəraitdə özünə hürmət eləməyi başarmalıdır. Qıraqdan sənə hürmətsizlik gəlirsə, onu sən dəf eləməlisən. Bunda da mənim 24 yaşım vardı, cavan oğlanım işte.
Şah dövrüydü də, nə maraqlı idi bax sizin üçün, nə olur ki, yadınızda qalır hər şey.
Biz lap son gündə mənim Moskvadan Sedik Konstantin İvanoviç vardı, o dəyişdi. Dedim, bu Əfqanistana mən istəmirəm, yeganə ölkədir, şahlıq, nağıl, məni ora göndərəsən. Dedi, problem yoxdur. Çox asan məni yazdı Moskva Respublikumda ora. Oradan da nağıl ölkə.
Nə qaldı bax o nağıldan yadınızda?
Orada mənim Daş Evlər romanımın bir xətti qaldı, laf rəsmi qaldı. Qədim mədəniyyət olan bir ölkə qaldı. Orada o bir şamla işləyən hamam yadında qaldı.
Dedilər sonra onu söhdülər, neylədilər?
Amerikanlar körləmişdi. Sonra orada qoşa minarə deyilən yer var İsfahanda. Girirsən içinə, bizim o Ağdamda Füzulidə iki mərtəbəli ev boyda da, biraz ondan hündür. Girirsən içinə, çiyinlərlə belə bilirsən, silkələyirsən, üstünə aşağı baxsın, görsən, silkələnir. Bu bir möcüzə idi. Sonra bütün İranı təxminən gəzdim. İsfahanda əsas otururduk. İsfahan, Nesvi Cihan, gəl Təbriz nə başı. Farslar özləri deyildi. İsfahan dünyanın yarısı da əgər Təbriz olmasaydı. Yəni Təbrizə daha çox istəyir. Belə İsfahan da bir növrəsin qoyan bizim Şah Abbas. Bizim əm uşağı belə deyildi. Türk, Azərbaycanlı.
Sonralar heç getdiniz o tərəfə?
Yox. Siz elə o yaxşı deyirsiniz. Bir 6-7 ilə qabaq bir dostum Azər. Dedi ki, ən yaxşı oteldə qalaq, təyyarəyə aparacam falan. Dedim, o yerdə mənim vaxtıyla çox yaxşı olub. Və hərdən onu xatırlayıram, yenə kef edirəm. İndi oram şahın vaxtında kim deyil. Mən istəmədim, getmədim.
Seyran bəy, başqa hara getmək istəmirsiniz?
İstəmirəm. Hə. Oğlum, mənim olsun, mən hər yerə gedərəm. Axırıncı növbədə Türkiyəyə gedirəm. Məsələn, mən Türkiyədə olmamışam. Barcelona'da olmuşam, İstanbul'da yox. Aha. Paris'də olmuşam, Ankara'da yox. Deyirəm, Türkiyənin la baxıra saxırlar. Çünki oxşar şeylər olsa çoxdur. İmkan olsun, mən hər yerə gedirəm.
Axır nə vaxtdır, bilmirsiniz?
Axırı bilmirəm, elə-belə saxlamışam. Bəlkə elə düz eləmirəm, saxlamışam. Bəlkə elə düz eləyirəm. İndi qismətdə bilinər inşallah.
İnşallah gedib görərsiniz. Bu nekrolog romanı dediniz bayaqları. Sizin nekrologunuzu kimin yazmasını istəyərdiniz?
Mən elə özüm nekrologumu özüm yazmışam. Bütün mənim yaradıcılığım, üstə gəl elə bu, buradakı çıxışım, hamısı elə bunlar bir yerdə mənim nekrologumdur. Bu ağır işdir. Ona görə də onu özümə həval edirəm, başqalarına rəva bilmərəm ki, yazsınlar.
Bu Sehran sözünün sonrakındakı səxavət elə səxavətli, yoxsa Sehranın özü daha səxavətlidir?
Onu rəhmətlik, mənə ədəbiyyatda əlimdən tutan bizim gözəl ədəbiyyat şünasımız, gözəl şairimiz Qasım Qasımzadə. Birinci kursda dedi, aparım, sən şeyləri xoşuma gəldi. Gənclər qəzetində böyük bir uğur olsun yazdı. Yəni mənə uğurlar dilədi. Məqalə və şeirlər getdi. Dedi bu Xanlarov nədir? Gəl bunu səxavət eləyək. Sən səxavətli olansan. O vaxtda Aburhaya vardı. Səndən 2 yaş, 1 yaş böyük. Ya sənin həm yaşlın, biraz səndən zəhmlidirsə, o nə deyilsə qanunudur da. Yəni bax belə yaranıb.
Kimisə aldatmısınız heç nəyəsə görə? Hə. Niyə?
Elə bilmişəm, lazım bilmişəm. Dostlarımı Zeynalı aldatmışam. Çox, o da mənə alladı. Amma şirin, o bir türk, bir beyt var. Deyir, o elə bir yalandı ki, inanmayayım yalandır. Mənim yani anlatmağım bak bu səviyyədə oldu.
90-cı ildən işləmirsiniz, yanvarından?
Keçən əsrin 90-cı ilin yanvar ayından işləmirəm. Deyən də olmuyor ki, gəl filan yerdə işlə. İndi bəzilər məqamları çıxmaq şərti ilə. Belə yaxşıdır mənə.
Nə vaxt ən bərk ağlamışsınız, Seyran bəlim? Hönkürtü ilə olub belə bir şey?
Atam rəhmətə gedəndə Yusuf Səmədoğlu ilə getdi yerə. Getdik sağ vaxtına çatdım. Hə, onda. Sonra qardaşım xanlar rəhmətə gedəndə. Sonra Zeynal, Nadir.
Nə olur elə ağlayanda bəlkə?
Allah ağır getməsin. Mən səmimi deməliyəm. O cür ağlamaq həm məni elə bir ki, çətinlikdən qutarırdı. Həm də qəribə də olsa o cür ağlamaq. Yaxşı ağlaya bildim elə. Mənə ləzzət elədi o cür ağlamaq. Özümə nəyəsə.
Seyran bəy, 62 yaşda başlayanda da dedik söhbətin. Hansı daşı daş üstünə qoydunuz? Yazıçılığı demirəm, ümumiyyətlə.
Mən deyir, axı inşaatçı deyiləm, əgər yaratçılıqdan getmirsə söhbət.
Adam var deyir, plan elədim, planım var, orada belə, burada belə düzdüm, qoşdum.
Yox, mən əksinə...
Uşağıma ev, müəbbilim nə?
Mən daş da qoymamışam, yəni elə bir evzə tikməmişəm. Əksinə evimiz adımı satdım, həmişə elə sizin redaksiyadan, başqa mətba orqanlardan, tele ekranlardan deyirlər ki, Azərbaycan ədəbiyyatı Biləcərə geri çıxamır. İndi hamısına deyirəm, gözünüz aydın. Mən artıq Biləcərdə yaşayıram və Azərbaycan ədəbiyyatı artıq Biləcərdən də o tərəfə istəyir hərəkət edir.
Belə getsə Biləcərdən də o tərəfə gedir. Gənclikdəki evinizi satdınız. Bir dəfə mən zəng elədim, dediniz evi satıram, başım qarşıdır. Niyə satırdınız?
Uşaqlar yükəlmişdi evləndirmək, ev almaq, şərait qurmaq lazımdır.
Onda o ev biraz baha gedib, sonra nisbətən ucuz.
Hə, nisbətən ucuz təbii də. Yoxsa niyə satardım ki?
Rahatlıq var indi evdə.
Oğluma ev almışam, iki oğluma. İndi əslində bizim arvadla mənim evim yoxdur.
Aha.
İndi Allah kərimdir.
Seyran Səxavətin evi yoxdur.
Hə, nə olar?
Deyirləri dağılasan ay dünya.
Hə, yəqin dağılmaz, çünki dünyada belə şeylərə, əgər bir nəfər, iki nəfər, beş nəfər olsaydı, doğrudan bəlkə də dünya çat verərdi, dağılardı. Amma indi bu biraz, bu da bir kütləvi şəkil aldığı görüş, dünyanın da vecinə deyil yəni.
İndi Seyran Səxavətdən bir dənətdir.
Mən bilən elə səndən də bir dənədir, hamıdan bir dənədir.
Nəysə, Seyran müəllim, evdən danışdıq ev satmağınızdan, amma bir maşın məsələsi də var da, adamlar adətən misal çəkəndə deyirlər ki, mənim evim var, maşınım var falan da, bu göstərici kimi. Maşınınız yoxdur?
Yox, maşınım yoxdur, 60 ilində mənə...
Bir cip vermişdilər, ondan danışmaq istəyirdim. Neydi o?
Hyundai Sanata.
Hə, Hyundai.
Cəmsi üst-üstə 3 saat ünsiyyətdə olduğum bir ləzgi balası. Vəsiyyədə yaşayır, iş adamıdır. Doğulun günü sabah, 22 martda zəhv vurdular. Sabah gəlin Hyundai firmasına. Mən də indi inanın ki, bilmirdim bu Hyundai o vaxt maşın firmasıdır. Məclisimizdə elə vaxt idi ki, o şirin vaxt idi. Dedim, ay ol, sağ ol, əgər çaşka zadısa götür özümə. Çünki Azər Sədən zəng elik bir çaşka vermişdilər. Geçmişdim ben. Getdim orada, gördüm.
Çaşka da öldü.
Belə gəlin kimi bəzənmiş bir maşın. Müdür özü məndən görüşdü. Dedim, bunu sizə bağışlayıblar. Amma dedim, kim dedi o cavan uşaq. Cavan uşağı çağırdım. Dedi, ayda, mənlik deyil, mən icraçıyam ancaq. Kim, mən bilmirəm, mənə deyiblər, ged belə elə. O, 6-7 ay deyilə anonim qaldı, qəzetlər də yazdılar ki, güya iqtidar mənə bağışlayıb. Qəzetlər üzəndə. Sonra mən başladım, Allah bütün adamları dostlarından belə şübhələndirsin. O, yaxın ətrafımdan şübhələndirdim. Bu da çox maraqlı bir proses.
Bəli.
Şübhələnə baxırdım. Belə axırı yox, gördüm, yox, bunlarıq da deyil. Axı bir dəfə həmin o adam mənə zəng eləmişdi, bayram idi. Nəsə bayram münasibətlə məni təbrik eləndə. Mən ona rus edirdim ki, spasiba tibi, tınam stroy, başoy, praznik falan. Gördüm bu sözü yedi, yeyən kim bildim odur. Elə belə demişdim. Cəmisi 2 saat, 3 saat üst-üstə 2 dəfə görüşdə münasibətimiz olmuşdu.
Nə olmuşdu orada? Yadınıza salındı, o görüşdə nə danışmışdınız, nə söhbət olmuşdu ki, onun üçün öyə maraqlı olmuşdu?
Heç nə, bir dost, bəlkə də ola bilər. O vaxt Moskvada da hekayəm çıxmışdı, bu onu oxumuşdu, Drujbanova Drujbanova. Bəlkə ondan bir də ki, o dostum o vaxt deputat seçkisi vardı, mən zəhv vurdu, xahiş elədim, getdim oraya. Hə, o da ləzgidir.
Bəli.
Dedim, filan kəsi görəndə, mən onu tərifləyirəm, özdə doğrudan yaxşı adamdır, üzündə işıq var da. Adı Raufdur, dedim, Raufu görəndə adam az qalı çönsün, ləzgi olsun.
Maraqlıdır.
Bəlkə o xoşuna gəlib bir kəlmə sözlə. Hələ də sağ olsun, dərinə getmədim ki, bayram düzəltdi də, mənim mənəvi tərəfi o qədər gözəldir, özüm bilirsin.
Bəli, mənəvi tərəf çox
şey. Maşın yoxdur, getdi, amma...
Hə, onu niyə edirsiniz pulun?
Elə ehtiyac yoxdur, 100 dənə ehtiyac var.
Seyran müəllim, niyə belə? Bax, ev satmaq vəziyyəti yaranır, maşını satmaq.
Biraz görkür talihdir. Özür, mən yarım bunu şikayət mənasını demirəm. Çünki mən heç kəsə şikayət eləmək iddiam, hikkəm, arzum olmuyordu. Amma nə olsun, bu saat Azərbaycanda hər şey satılır, hər şey alınır. Mən də halal evimi satmışam, maşınımı satmışam, bunun heç kəsin dəxili yoxdur.
Sözsüz, amma hər halda belə olmaya da bilərdi.
Olmaya bilərdi, indi belədir. Buna görə bunun problemi elə, inarsan mənim üçün əsas problem oydu ki, uşaqları yerləşdirim. Artıq mənim işim, mən göydə də yaşaya bilərəm, yerdə də, bir arvaddır bir özüm.
Göylər sizi həmişə yəqin ki, qəbul eləməyə hazırdır, amma inanmıram ki, yer o dərəcədə asantına buraxmaq istəsin. Ən azı biz istəməzdik. Seyran müəllim, sizin nə arzunuz var, maraqlıdır?
Arzum, işin, elə indiyən qədər nətər yaşamışam. Bilirsən, oğul, mən hərdən biz qohumlar yığışırıq, yəni familiya ancaq. Atamın uşaqları və ondan törəyənlər, maşallah, bir 40 nəfər ilə özümüzük. İçimizdə qaşqınlar da var, işləyən də var, işləməyən də var. Mən həmişə deyirəm ki, Allah heç bizi bundan yuxarı eləməsin. Elə belə də bəsimizdir yəni. bilirsiniz. Başqa cür yazılan, yazılan, deyilən, söylən, əylən xoşbəxtlər mənim üçün uydurma xoşbəxtlərdir. Amma mənim real xoşbəxtliyim ondan ibarət ki, mənim nəfsim yoxdur və dünyanın sözündən başqa özümdə də gözüm yoxdur.
Beləcə, həmşək kimi yenə də söhbətimizin sonuna gəldik çatdıq. Azadlıq Radiosunun efirində Tanınmışlar Verilişinin bu dəfəki qonağı yazıçı Sehran Səxavət idi. Təqdimatçı həmşək kimi yenə də mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar.
14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-
tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylanmışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14.24-dən gənclərin dünyasına keçin. Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qrant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopinqəyə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqlə və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcləyiblər.
Azadlıq Radyonuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Apar məni bəndə vurdu gülümdən ay narinay. Apar məni bəndə vurdu gülümdən ay narinay. Zülfünlə kəməndə vur yar, zülfünlə kəməndə vur. Dünya gözələ dönsə, dünya gözələ dönsə, mənim gözüm səndədir, qız mənim gözüm səndədir, qız belin incədir, incə, ləblərin qonçadır, qonça, qız belin incədir, incə, ləblərin qonçadır, qonça. Dam üstədir damımız de gülümdən ahay narinay. Dam üstədir damımız de gülümdən ahay narinay. Qoşadır eyvanımız yar, qoşadır eyvanımız. Sən oradan gəlməm buradan, sən oradan gəlməm buradan. Kör olsun düşmanımız, qoy kör olsun düşmanımız. Qız belin incədir, incə, ləblərin qonçadır, qonça. Qız belin incədir, incə, ləblərin qonçadır, qonça. Bu günahın üçüdür, de gülüm nana, hay narinay. Bu günahın üçüdür, de gülüm nana, hay narinay. Girmə bostan içidir, yar girmə bostan içidir. Dodaqların xam şəkər, dodaqların xam şəkər. Dilin badam içidir, yar dilin badam içidir. Qız belin incədir, incə, ləblərin qonçadır, qonça. Qız belin incədir, incə, git gəlirəm qız dalınca.
Ölümün sirri taşısın, necə
tanıdım seni. Gözler yaşısa nece buldum seni.
Gönlümün sırdaşıysa nece buldum seni. Gözlerimin yaşıysa nece unudum seni.
Yüreğimde korun, saçlarımda derman, alnımın gülüşüsün, nece unudum seni.
Yüreğimde korun, saçlarımda I'm not afraid to die.